Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Julai 5 mwaka 2017 ndani ya VOA Express alasiri ya leo, ambapo hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Naitwa Mkamiti Kibayasi
na lolangu jina ni Harrison Kamau. Leo tukiwa kweli tumechangamuka na mwenzangu kama alivyosema, kukuletea mambo mengi kutoka karibu na mbali, tukiangalia hata kwa kina ili tuweze kujijuza mambo yalivyo. Mkamiti, tuanzie wapi?
Kuna mambo mengi kweli kweli tuliyokuandalia ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. Msikilizaji, utasikia habari mbalimbali. Tutaelekea huko Lamu ambapo kuna mashambulizi yametokea. Hali kadhalika tutaingia katika mji wa Nairobi ambapo kama tunafahamu kampeni za uchaguzi mkuu zinaendelea kupamba moto. Na vile vile tutafika nchini Tanzania kusikia ripoti kuhusiana na madereva ambao inasemekana walitekwa na kundi la wasi la Maimai la nchini DRC. Lakini vile vile, wakati kampeni za uchaguzi nchini Kenya zikiendelea, baadhi ya Wakenya wanalalamika kwamba ukabila unaongoza kweli kweli nchini humo.
Matatizo ya kupiga kura hapa kwetu, ukabila umezidi sana.
Haya basi, kama unavyomsikia basi ni mmoja wa wanakenya wakieleza kwamba huko nchini Kenya ukabila umezidi kweli kweli. Harrison,
ni kweli kwa hakika kama unavyosema, ni kwamba sasa mchakato wa siasa na joto la kisiasa linapoendelea, vile vile kuna swala la midahalo ya wale wagombea hasa wa urais ambao imepangwa kufanyika, huku baadhi yao wakisema kwamba kamwe hawatoshiriki, kwamba hawajashirikishwa katika mipango au mikakati ya za kushiriki midahalo hiyo. Hayo yote yatakuwa ndani ya VOA Express hivi leo, tukiangalia pia mbali na karibu katika habari za dunia kuanzia Qatar kuelekea kule Korea Kaskazini. Yote hayo ni ndani ya VOA Express. Nakumbuka kwamba wewe ambaye unasikiliza kupitia Facebook waweza kwamba ukatupata na kuweza kushiriki na kushirikisha rafiki zako kwa kueleza kwamba wakati wa VOA Express umefika. Moja kwa moja tuingie huko nchini Kenya, ambapo mkuu wa polisi nchini Kenya Joseph Boynet amethibitisha kuwa kituo cha polisi kilishambuliwa mapema leo Jumatatu katika kaunti ya Lamu na kundi la watu walioshukiwa kuwa wanachama wa Al-Shabaab. Kufikia leo mchana, makabiliano yamekuwa yakiendelea baina ya wavamizi hao na maafisa wa usalama katika eneo liitwalo Panda Nguo huko Lamu. Na kuna ripoti kuwa waliovamia kijiji hicho wamepora mali za watu zikiwepo nguo na chakula. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amefuatilia matukio hayo ya Lamu na sasa tunaungana naye moja kwa moja kwa njia ya simu. Karibu sana Kioko, tueleze kufikia sasa hali ikoje.
Asante sana. Uvamizi ulianza alfajiri ikielekea saa 11 alfajiri kwa mujibu wa wenyeji wa Lamu, na kwa sababu ya waandishi wa habari kufuatilia ikawa ni vigumu hata kuingia katika kijiji cha Panda Nguo kwa sababu ya makabiliano makali. Na kufikia mchana huu, idara ya polisi ikiongozwa na kamishna mkuu Joseph Boynet amekiri kwamba kweli kituo cha polisi kimevamiwa, na raia wamesema wameona moto kwa mbali wakati wa makabiliano hayo, na ikakisiwa kwamba huenda wale wametekeleza kile kituo cha polisi kitwacho Kupanda Nguo. Kile kimeshangaza watu wengi ni kwamba wavamizi wamevamia hata nyumba za watu, wamepora mali, wamepora nguo za kuvalia, wameripotiwa kupora vyakula vya watu kutoka katika hifadhi, na kuna zahanati imevamiwa, inasemekana dawa zimeporwa na wale watu walikuwa wakivamia. Na hapa katika kudhibitisha kwamba cha kwanza kuvamiwa ni kituo cha polisi, sikia hii hotuba fupi ya mkuu wa polisi japo kwa lugha ya Kiingereza.
Yes, there has been an incident in Panda Nguo in Lamu in which Panda Nguo police posters was attacked early this morning. As of now, what I know is that engagement is still ongoing.
Maelezo haya ya bwana Boynet ni thibitisho kwamba kweli kituo kimevamiwa, na kuna habari za karibuni kabisa kwamba moto umerushwa katika kile kituo, ndio tunafuatia taarifa hiyo. Awali kiongozi wa ule mpango uliopewa jina la Linda Boni, kwa jina la James Ole Seriani, ambaye ndiye mkurugenzi wa idara ya polisi inayolinda ule msitu dhidi ya wanachama wa Shababu waliosemekana kujificha pale, naye amethibitisha kwamba wamefaulu kuwatimua na wanaoandama msituni, kwamba wamedhibiti ile hali ya kwamba walikuwa wanahangaisha raia na walikuwa wanaandama maafisa wa polisi. Hatuna habari za kina kwamba maafisa wawili wa polisi wameuawa, lakini ndizo zimechipuka pia kwamba katika ile hali ya makabiliano maafisa wawili huenda nao wameuawa, na kuna familia moja imeripoti kwamba tangu alfajiri watu wao wametoweka, kati ya watu tano na watu saba hawajaonekana, ikiwa sasa ni saa 10, hiyo ni zaidi ya saa 9 tangu tukio hilo litokee. Raia walifika hivi na wakaingia msituni. Sasa hapa niko na sauti ya mbeleni wakati shambulio lingine litokea Lamu, kamishna mkuu wa eneo la pwani anayehusika na masuala ya utawala Nelson Marwa akionya raia kushirikiana Lamu kwa sababu ya watu kuuawa. Ilikuwa chifu ameuawa, msikie.
Vyombo vya usalama vimefanya kazi nzuri, tungependa kushukuru sana. Mnakumbuka kwamba kuna chief Fazari wawa Lamu, wale wote walihusika kwa kifo cha chief Faza washikwa. Hatungependa kuona Mkenya yeyote akichukua sheria mikononi. Ask the people of Lamu waishi pamoja kama Wakenya.
Haya basi, Kioko, tunashukuru kwa taarifa uliotuletea alasiri hii katika VOA Express. Tutaendelea kuwasiliana na wewe kujua yale yanayojiri mpaka muda huo utakapofika. Basi hivi sasa, Harrison, inaelekea tunatakiwa kuelekea jijini Dar es Salaam kwa Dina Chahali, ambapo kama tunavyofahamu basi imeelezwa kwamba kuna madereva kadhaa wa Tanzania inasemekana wameshikiliwa na kundi la waasi wa Maimai ambalo linatoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Dina, bila shaka upo katika line ya simu, naomba basi utufahamishe kile ambacho unafahamu mpaka hivi sasa. Serikali ya Tanzania inazungumza vipi kuhusiana na raia wake hao madereva?
Kweli kabisa mkamiti, kama ulivyosema, madereva 24, lakini katika hao 21 ndio wa Tanzania, lakini watatu ni wa Kenya, wametekwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hao watu wa Maimai, ilikuwa ni Juni 29. Kwa hiyo wizara ya mambo ya nje kama watu wanaohusika na masuala ya diplomasia ya nje leo wametoa ufafanuzi kwa waandishi wa habari hapa Dar es Salaam, wakizungumzia hatua ambazo Tanzania inafanya ili kuhakikisha usalama wa madereva hao. Amezungumza huyu Mindi Kasiga ambaye ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya ushirikiano wa Afrika Mashariki na kikanda na kimataifa, jinsi ambavyo hao madereva walitekwa katika ile jimbo la Kivu Kusini wakati wakielekea katika mgodi wa dhahabu wa Namoya ndipo jimbo la Maiginea.
Okay, lakini sasa kuna kitu ambacho wengi wanauliza, sijui kama umeweza kufahamu kama madereva hawa walikuwa wote wakipeleka mizigo waliokuwa wamebeba mahali pamoja, ama walikuwa ni wa Umoja wa Mataifa, walikuwa na kandarasi ambao walikuwa nafanyia serikali, ama walikuwa katika shughuli gani walipotekwa nyara na Maimai?
Hawa kwa mujibu wa mambo ya nje, hawa ni madereva ambao wa makampuni ya usafirishaji kwa mizigo, na walikuwa katika msafara wa pamoja magari 21, na wote walikuwa pia wanasindikizwa na majeshi ya DRC. Kwa hiyo wakazamiwa, kukawa na mapambano ya kutokasi pale. Kwa hiyo nao wakashikiliwa, hao na magari yao yote yakashikiliwa, lakini baada ya hapo waliachiwa kwa mujibu wa mambo ya nje, lakini waliachiwa kwa masharti kwamba waache magari pale, waache fedha, waache kila kitu. Kwa hiyo wamebaki pale wakiwa hawana chochote, kwa hiyo ndio maana bado wako eneo la tukio. Wako huru, lakini bado wako eneo la tukio kwa kutokana na kwamba mpaka sasa hivi wamenyang'anywa kila kitu chochote nacho, ikiwemo magari 21 walikuwa wanasafirishia hiyo mizigo.
Na je, Dina, tunafahamu kwamba nchi ya DRC imejibu lolote kuhusiana na hali hii? Maana bila shaka tayari serikali hizi mbili zimeshawasiliana. Mmesikia lolote kutoka kwa upande wa DRC?
Hapana, kwa mujibu wa mingi kasiga msemaji wa wizara mambo ya nje ya Tanzania, wanasema kwamba ubalozi kwa sasa unafuatilia kupata miadi kutokana na waziri wa mambo ya ndani na waziri wa ulinzi wa DRC kuzungumzia kwa kina juu ya suala hilo, lakini pia wanasema kwamba wana kuzungumzia suala la usalama kwa ujumla kwa Watanzania na watu wengine. Lakini kwa sasa wamesema wizara na ubalozi wamekubaliana kwamba wale madereva bado wabaki eneo la tukio mpaka hapo mapigano yanayoendelea baina ya majeshi ya serikali na waasi yaweze kutulia.
Tunashukuru sana Dina, tutaendelea kuwasiliana na wewe baadaye kwa kina kuhusiana na ripoti hii. Basi msikilizaji, shukran kwa kuwa nasi, endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka Misri, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Bahrain siku ya Alhamis walianza mkutano mjini Cairo juu ya mzozo wa Qatar saa chache kabla ya muda wa mwisho wa Doha kufikia kukamilisha matakwa yaliyowekwa na nchi nne za Kiarabu. Waziri wa mambo ya nje wa Misri aliliambia shirika la habari la Reuters. Mkutano huo ulifanyika katika jumba la Al Tahrir ili kuzungumzia hatua za Qatar kufuatia madai 13 yaliyotolewa na nchi hizo nne baada ya kuwashutumu kwa kuunga mkono wanamgambo wa Kiislamu na kuwa mshirika wa adui wa kanda hiyo Iran, jambo ambalo Doha imekanusha.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un Jumanne amesifu jaribio la kwanza la silaha inayofahamika kuwa na uwezo wa kuruka hadi bara nyingine maarufu kama ICBM. Kwa mujibu wa shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Korea Kaskazini, Kim ameambia kundi la wataalamu pamoja na wanasayansi kuwa Marekani ingeghadhabishwa na zawadi kadhaa wakati ikisherehekea sikukuu ya uhuru Julai 4. Korea Kaskazini ilirusha silaha iliyopewa jina la Hwangsong 14 kutoka kwenye uwanja wa ndege karibu na mpaka wake na China. Wataalamu wa sayansi ya ulinzi kutoka nchini humo wamesema kuwa silaha hiyo ilisafiri umbali wa kilomita 933 huku ikipaa juu umbali wa kilomita 2802.
Jaji mmoja wa Afrika Kusini ametoa uamuzi kwamba maonyesho ya sanaa yenye matusi na yaliyokuwa na maneno wazungu haikufikia kiwango cha matamshi ya chuki, badala yake ni juhudi halali ya kuanzisha mdahalo juu ya suala la rangi nchini humo. Jaji Daniel Fudare jana Jumanne alikataa malalamiko ya chama kidogo cha kisiasa nchini humo katika jimbo la Western Cape dhidi ya maonyesho hayo ya sanaa. Sehemu ya onyesho likiitwa sanaa ya kuzusha vurugu katika jumba la maonyesho sanaa ya kitaifa ya Afrika Kusini Iziko.
Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kupata mapokezi mazuri atakapowasili Poland hivi leo kuanza ziara yake ya kidiplomasia ya siku nne barani Ulaya. Lakini Trump anakabiliwa na hali ya wasiwasi iliyotanda barani Ulaya kutokana na sera zake za awali, hasa kuhusiana na NATO na uamuzi wake wa kujitoa kutoka mkataba wa mabadiliko ya hali ya hewa wa Paris na matamshi yake ya siku za nyuma ya kumsifu rais wa Russia Vladimir Putin. Trump atatoa hotuba yake ya kwanza muhimu mbele ya umma barani humo atakapohutubia umati wa watu kwenye uwanja wa Karsinski mjini Warsaw, eneo ambalo ni alama kuu kwa wakazi wengi wa Poland waliopinga utawala wa kimabavu na kiimla nchini humo. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona kwamba wengi kwenye mitandao wanasema kwamba sauti labda pengine iko chini, lakini nakuhakikishia kwamba hilo linaangaliwa sasa hivi na litarekebishwa muda usio mrefu. Na sasa hivi tuelekee huko nchini Kenya, ambapo mchakato wa kisiasa kama tulivyodokeza unaendelea kushika kasi, joto la kisiasa nalo likiendelea kupanda, huku midahalo ikipangwa kufanyika na mambo mengine mengi kabla ya uchaguzi kufanyika mwezi wa nane. Kwenye laini ya simu tunamwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu sana VOA Express na utueleze yaliyojiri hasa kuhusiana na mdahalo wa wagombea wa urais.
Asante sana Harrison. Kweli umeandaliwa mjadala wa urais ambao unaoleta pamoja wagombea urais nane na wale wagombea wenzi wao. Na awamu ya kwanza ilikuwa tarehe 10 Julai na awamu ya pili ni Julai tarehe 24 ambapo hawa wagombea urais wamealikwa. Lakini leo Rais Uhuru Kenyatta kupitia katibu mkuu wa chama cha Jubilee Rafael Tuju ameeleza kuwa hapajakuwa na mashauriano kuhusu mjadala huo, na hivyo basi kusisitiza kuwa atazungumza na Wakenya kupitia njia nyingine mbadala kando na kuhudhuria mjadala huu wa urais. Na vile vile pia kiongozi wa upinzani Raila Odinga kupitia ule mshauri wake Salim Law na ameeleza kuwa hatashiriki mdahalo huu kutokana na vigezo vilivyowekwa na waandalizi wa mdahalo huu.
Na Wandera, mdahalo wenyewe ulikuwa umepangwa kufanyika lini na ulikuwa umepangwa na chombo cha habari ama ni taasisi gani ambayo ilikuwa inafadhili mdahalo huo?
Kuna mkusanyiko wa vyombo vya habari hapa nchini Kenya ambavyo vilikuja pamoja viliweza kuandaa mdahalo wa kwanza mwaka 2013 na pia vimeandaa mjadala huu. Kwa hivyo vyombo hivi vilikuwa vimeeleza kwamba vitaweza kuandaa awamu ya kwanza ya mdahalo wa urais tarehe 10 Julai na awamu ya pili tarehe 24 Julai, lakini hawa viongozi wanaeleza kwamba hawataweza kuhudhuria mdahalo huu kwa sababu kuna masuala ambayo wanaeleza kwamba hayajafikishwa kwao. Kwa mfano, Rais Kenyatta anaeleza kwamba hajahusishwa wala chama chake hakijahusishwa na vile vigezo vya kushiriki bado hajavijua, kwa hivyo hataenda.
Wandera, bila shaka wafuasi wa viongozi wote hawa wawili walikuwa wako na hamasa kubwa kuona kwamba viongozi wao wanashiriki katika mdahalo huo. Je, baada ya taarifa hizi kuwafikia wananchi na kusambaa kila mahali, zimepokelewa vipi?
Wengi wananchi wameshtushwa, manake walikuwa natarajia kwamba Jumatatu wataweza kujiandaa na kuweza kusikiliza sera za viongozi wao, lakini hili huenda lisiwe, manake leo wamejitokeza na kusema kwamba hilo halitowezekana. Lakini pia nieleze kwamba kuna mgombea mmoja yule anaitwa Abdubadida alikuwa amefika mahakamani. Manake hawa waandalizi wa huu mjadala walikuwa wamesema kwamba watawaalika tu viongozi ambao wana ufuasi kwa mujibu wa zile ripoti ambazo zimekuwepo za ufuasi wa wanachama wa baadhi ya wagombea hawa, ama kwamba hawatawahusisha wagombea wa urais ambao hawajafikisha asilimia 0.5. Kwa hivyo yeye Abdubadili alikuwa ameenda mahakamani kuirai mahakama kwamba tupilie mbali sheria za maandalizi wa mjadala huu na kualika wagombea wote wa urais. Lakini pia leo bwana Kuru Okot ambaye ni mgombea urais kwa tiketi ya Thirdway Alliance pia ametoa kauli yake akasema kwamba ni sharti sheria inataka kila mtu aweze kufika mbele na kuweza kueleza sera zake kwa umma. Kwa hivyo si vyema kwamba wawe tu kwamba kuna viongozi ambao hawafikishi idadi fulani ya wafuasi ndio wanafaa kualikwa, na wale ambao wenda labda hawafikishi idadi hiyo hawafai kualikwa katika mdahalo huo, lakini bado kesi hiyo iko mahakamani haijaamuliwa.
Shukran sana Kennedy Wandera, basi tunakutakia jioni njema hapo ulipo na tutazidi kuwasiliana na kujua mambo yanavyoendelea wakati huu katika kampeni hizi za uchaguzi mkuu Kenya.
Naam kabisa, hivyo ndivyo mambo yanavyoendelea nchini Kenya na tutakuwa tunafuata kwa kina kila siku katika siku kadhaa ambazo zimebaki kabla uchaguzi huo mkuu kufanyika. Lakini sasa wakati wa VOA Express kujitosa kwenye ulingo wa muziki, ndio sasa tunaelekea huko Zimbabwe. Tunampata jamaa
anaitwa Nikki Eddie na kibao
Eddie Murizo. Kibao ndicho Nikki, lakini jamaa anaitwa Eddie Murizo. Pata mambo.
Pachapunga Nino gonna go now stambanini. There on a ground around the putty hani. And no kupita badam slumbiani. Dambo saya we in the putty vangani. We are what I mean to the nini when my bunga don't see round the tourani. Chambazu see no tanyare man. That's why you want a rota than the gin. Don't a kupura kitani no the endi man, you want a kiku than another ninja man. Did you send it out to me a picky man? Did you put that did you put a free man? That's why I'm not going to be fast. But you need to look at the kids. Oh, I'm going to be fast. Oh, Nikki, you want to be fast. But I'm going to be fast. Oh, Nikki, you want to be fast. But I'm going to be fast. Chimbaza kata chemwana, yema kiko marira ndo yenda, yema ero inondi kosora, achipamba kulando tamba. Wanasikana, chichivu onando kusikana, chimbo kutoda nipemukana, chikupumba mire sekana.
Haya kibao Eddie Morizzo hicho.
Anamwimbia Nikki yule jamaa kutoka Zimbabwe. Ni miondoko ya Afrika, unajua anasema mziki hauna mipaka. Popote pale mziki ukishaingia umeingia. Uwe ni kutoka Afrika Kusini, Marekani, Jamaica, mziki ni mziki. Na mambo ndivyo yalivyo hapa ndani ya VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani.
Haya basi, hivi sasa tunarudi tena kule nchini Kenya. Kenya, kama tunavyosema basi, kila wakati tunazungumzia Kenya kwa sababu Kenya hivi sasa inaelekea kwenye uchaguzi mkuu, na tuna takriban chini ya miezi miwili mpaka kufikia Agosti 8 ambapo Wakenya wataenda kupiga kura na kuchagua viongozi wapya. Basi hayo yakiwa yanaendelea katika kipindi hiki cha kampeni za hapa na pale, hali kadhalika wana Kenya wenyewe wakiwa na macho na masikio na shauku kubwa wakitaka kuona kwamba je, mdahalo wa kwanza uliotarajiwa kufanyika mwezi huu utafanyika au la. Lakini pia kumekuwepo na magumzo ama tetesi za hapa na pale kwamba ukabila ndio unaochochea na ndio unaozungumzwa sana nchini humo. Hebu basi tumsikilize mmoja wa wana Kenya, mama huyu anavyoelezea hisia zake kuhusiana na swala la ukabila huko Kenya.
Matatizo ya kupiga kura hapa kwetu, ukabila umezidi sana. Nikitoka hapa nikienda town kununua hivi vitu zangu za biashara, unasikia mtu anasimama dukani anasema, uzia watu wa NASA haraka watoke nje. Sasa tunashindwa, watu wa NASA ni watu gani na watu wa Jubilee ni watu gani? Tuko Kenya watu wa moja. Tunaona ukabila umezidi, hasa kukata license upande wetu kama sisi watu wa biashara. License hapa kwetu Mombasa tunakata 12,000, 10,000 na bado tunasumbuliwa barabarani. Ukienda sehemu za Mariakani Nairobi unapata mara 3,000. Tumekuwa katika hali ngumu sana. Unaona sasa hata viongozi katika uongozi, unasikia hawa wanataka huyu, hawa wanataka huyu, maana hasa zile kura ambazo tulipiga hapa juzi, line ilikuwa na matusi mengi sana. Sasa tukashindwa, ni nini tena mambo ya ukabila? Hatuna usawa. Sisi tunataka kuchagua mtu fulani, mtu akisimama na tikiti fulani ananyimwa hata kama ameshinda. Kisa na maana ni ukabila peke yake. Hata kama wananchi tunamhitaji, tunamtaka atufanyie kazi vizuri, lakini ananyimwa mpaka abaki chini. Yule ambao ana pesa, tumeona mara nyingi sana wale ambao wana pesa. Uchaguzi uliopita huu, kila mtu alikuwa anapewa kitu chake ndio upige kura. Unapewa 1,000 yako, unasimama kwa laini, unapiga kura. Ndio rauka pale, kila mtu alikuwa anapata 1,000 yake ndio upige kura. Ili yule ambao sasa wananchi wanamtaka na ana nguvu za kufanya kazi, anafinyiliwa chini. Haezi sasa kuongoza. Yule ambao ana pesa ndiye anapewa sasa kwa lazima. Na hiyo sasa inatufanya wananchi tunakuwa wanyonge sana. Paka inchi sasa imepoteza mwelekeo, paka wananchi hatujui tuende wapi.
Basi ndio hayo mambo, wanasema kwamba ukabila unaonekana kutawala sana katika kampeni za mwaka huu huko nchini Kenya, lakini matumaini yetu ni kwamba wapiga kura watafanya hivyo kwa busara ili waweze kuwatafuta viongozi wanaofaa kutawala kitaifa bila kuongozwa na misingi ya kikabila. Na hapa studioni naona mwenzetu aliyekuwa kule Dallas, Abdishakur Abud, ameingia. Karibu sana Washington, na utueleze mambo yalivyokuwa kule Dallas, manake ulitudokezea na inaonekana dhahiri kwamba filamu za Afrika Mashariki ni kama ziliweza kujipatia nafasi nzuri sana kwa Dallas.
Bila shaka, manake wa Nigeria wamechukua tuzo nyingi katika zawadi 17 zilizotolewa. Lakini filamu mbili za Afrika Mashariki zilivutia watu zaidi. Kuna moja inaitwa Michael, ambapo Michael ni kijana ambaye alipata anaishi na HIV, ni hadithi ya kweli. Kwa hivyo anazungumzia unyanyapaa, vipi ameleta mabadiliko, kitu gani kimeleta umuhimu filamu hiyo, ni kwamba anaeleza namna alivyokabiliana na unyanyapaa na kunyanyaswa na kadhalika mpaka watu akamkubali. Na filamu hiyo imeleta mabadiliko katika jamii yake.
Ni ya Kenya.
Ya Kenya. Filamu nyingine ilileta mabadiliko ni kule Uganda. Kuna kijana mmoja ambaye filamu inaitwa Ramande, ambapo kijana alifungwa kwa miaka miwili bila kufikishwa mahakamani au kuona wakili. Manake ni mtindo ulikuwa unaendelea. Filamu hiyo imeweza kubadili mkondo wa mambo. Hivi sasa Uganda inafanya marekebisho ya sheria za watu kufungwa na kukamatwa. Kwa hivyo filamu imeleta mabadiliko katika jamii, katika siasa, katika sheria. Ndio maana ilikuwa na mvuto zaidi. Na filamu nyingine vile vile kutoka Gulu, Northern Country ya Uganda, inaeleza kwamba watoto walikuwa wakifa sana kutokana na ukimwi, halafu wengi walikuwa wanabaki yatima. Hivi sasa wamebadili mwenendo na watoto wengi wamehitimu. Kwa hivyo wale mayatima, watu ambao walikuwa hawana matumaini, nao wameweza kubadilika.
Hai, shukrani sana Abdushakur Abudi. Basi bila shaka najua tutakuwa na mengi ya kusikia kutoka kwako katika kipindi kile cha Zulia Jekundu.
Bila shaka Zulia Jekundu.
Basi hivi sasa tuende kwake Id Ligongo katika yale maswala ya yavumayo mitandaoni bila kupoteza wakati.
Naam, mambo yapo mengi hivi sasa, lakini lile ambalo kwa namna moja ama nyingine linaleta gumzo hivi sasa duniani ni baadhi ya maneno ambayo yapo katika wimbo wa mwanamuziki ama msanii Jay-Z, mmoja kati ya wanamuziki wa hapa Marekani wa hip hop mwenye mafanikio makubwa kabisa, na ni mume wa Beyoncé. Kwamba wimbo wake unaitwa Smile, inaelezwa kuna maneno ambayo ameyaimba ambayo yameacha gumzo kubwa, watu wakijiuliza, je, mama yake Jay-Z anashiriki mapenzi ya jinsia moja au anapenda mambo ya mapenzi ya jinsia moja. Kwa hiyo ni jambo ambalo lipo hivi sasa kwenye mtandao, watu wanajadili sana na kutaka, na hili swala limekuwa ni mjadala mkubwa sana hivi sasa duniani. Ujerumani hata nayo juzi tu hapa imepitisha rasmi kuweka sheria ambayo inaruhusu watu
wa jinsia moja.
Kuwa mume na mke ama mume, sijui hata tunahitaji hii
kuwa na mahusiano ya watu wa jinsia moja.
Naam. Sasa tukiangalia swala lingine hivi sasa ambalo linatamba, unajua bado nchini Tanzania ile kama takamata, wanaita figisu figisu, bado linaendelea sana katika mambo mengi. Sasa kuna habari kwamba mfanyabiashara maarufu Yusuf Manji, ambaye alikuwa ni mwenyekiti na mfadhili wa timu ya Yanga ya Dar es Salaam, amesomewa mashitaka akiwa kitandani katika hospitali hii ya taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Na mashtaka ambayo inaelezwa, japokuwa vimbo vingi vya habari hivi na stori zake, lakini kikubwa ambacho kinagusiwa ni kwamba bwana huyu alikutwa na sare ama uniform za jeshi la wananchi wa Tanzania, yani JWTZ, na vile vile mihuri mbalimbali ya makampuni mbalimbali, taasisi mbalimbali pale Tanzania.
Kwake nyumbani.
Nyumbani. Kwenye ghala ambalo kampuni yake inamiliki.
Kwa hivyo ni jambo ambalo limezua mjadala mkali.
Bado mjadala mkali unaendelea huko, kwa sababu kama unakumbuka huyu bwana jina lake lilikuwemo katika wale ambao ilielezwa wanafanya biashara za dawa za kulevya. Asante sana.
Shukran Id Ligongo. Na ndivyo hivyo tunavyokamilisha mambo yetu haya ya VOA Express kwa siku ya leo kutoka hapa studio zetu za VOA mjini Washington DC. Shukran kwa mwongozi wa matangazo Aida Isa hapa studio. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Langu jina Harrison Kamau. Bila kusahau wote walioshiriki, vile vile Abdi Shakur, na tukitoa pole kwa wale ambao walikuwa na matatizo ya kuweza kupata sauti kwa njia mwafaka. Hakika swala hilo litaangaliwa kwa kina. Hadi kesho sana wakati kama huu, kwa heri na kuwa na jioni njema hasa Afrika Mashariki.